Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Iată-ne că suntem la a doua emisiune a emisiunii Citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache și sper că, în ciuda vremii de afară norate, să fim destul de senini și astăzi să putem să ne bucurăm de o colaborare eficientă, să putem să descoperim realități noi citind printre rânduri. Regia tehnică este asigurată de René Stoica, iar ca invitat l-am pe pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Puteți intra în direct cu noi la telefonul 021-269-0808. Subiectul pentru această emisiune cred că este destul de incitant. Este vorba despre psihoza predicțiilor. Recent, o știre mi-a atras atenția prin care se anunța că peste câteva săptămâni doar va începe al treilea război mondial. Este o predicție făcută de către clarvăzătoarea Vanga, anumită, o femeie din Bulgaria care a murit într-adevăr în anul 1996, dar ea susținea că pe 11 noiembrie 2010 va fi declanșat un al treilea război mondial. Orientul Mijlociu spune dânsa că va fi scena de pe care se va da startul. Totul va începe cu un război obișnuit, însă se va îndrepta către un război nuclear chimic. Cel de-al treilea război mondial se va sfârși în octombrie 2014. Portalul rus Pravda a vorbit de această femeie, de asemenea și Nostradamus, susține unui oameni, a făcut aceste predicții cu privire la un al treilea război mondial. Chiar și programul software WebBot a prezis că va fi un conflict mondial. Domnule pastor, vă e teamă?
Temerile pe care le am eu sunt multe, dar nu legate de predicțiile acestea. Suntem atât de asaltați cu astfel de predicții încât cred că este o emisiune binevenită în direcția aceasta să facă puțină lumină. Oamenii trăiesc la nivelul lor planetar o psihoză a finalului, un final global, dar până la finalul acela global să nu uităm că fiecare dintre noi trăim drama finalului personal. În fiecare zi putem să pățim ceva și finalul să vină foarte aproape de noi. Așa că sunt de acord că este o temă foarte binevenită care poate să ne echipeze spiritual și mental cu ceea ce avem nevoie să trăim o viață de calitate în ciuda acestor vești.
Dar fără doar și poate că fiecare om este nu doar pasionat, dar și preocupat de astfel de evenimente care ar putea să marcheze sau să declanșeze un început al sfârșitului lumii. Și asta și din cauza faptului că noi suntem ființe finite. Tocmai temerea din fața morții ne trezește un interes deosebit pentru astfel de lucruri. Însă îmi dau seama în același timp că există foarte multe surse din care oamenii își aleg informațiile cu privire la ce va fi, aceste predicții pentru viitor. În ce măsură ele ne pot afecta viața, în ce măsură sunt credibile? Ne puteți enumera câteva surse?
Păi, de aici pornește, într-adevăr, o discuție care este foarte largă. Dacă cineva privește viața dintr-un punct de vedere strict naturalist, și anume crede că viața a apărut printr-un proces evolutiv și că drumul natural acestui proces este doar moartea, atunci chiar nu mai are importanță de unde îți vine sursa de informație, că spune doamna aceea din Bulgaria, sau că spune altcineva, sau că eu sunt un om de știință care prevestește faptul că soarele în curând va muri și așa mai departe. Deci chiar nu te interesează sursa de unde vine informația. Dar dacă credem într-o dimensiune spirituală și într-o luptă între bine și rău, într-o forță inteligentă a binelui, anume Dumnezeu, cu aliații săi, și într-o forță inteligentă a răului, și anume diavolul, atunci are loc această discuție și are sens această discuție. Pentru că dacă sursele de informație mi le iau de la forța inteligentă a răului, adică de la diavol sau inspirați de diavol, este evident că informația pe care o voi primi va fi dezastroasă pentru viața
da. Personală. Avem un telefon direct. Bună dimineața și bine ați venit în emisiune.
Bună dimineața, Lucian, mă numesc. Vreau să facem de la început, adică să facem un pic precizarea asta, că sunt două tipuri de predicție. Adică predicție, de fapt, dumneavoastră vă referiți la ghicitorie.
Nu, predicția în general, nu mă refer la ghicitorie. Am început cu un eveniment cu acea cauză văzătoare, dar predicția în general.
Există și în Cartea Sfântă, în Biblie, la Deuteronom 14, ni se spune despre ce de predicători ai viitorului și de ghicitori, asta nu ți-a permis. Dar există în continuare ceva care este permis. Va veni cineva, un învățat, un profet, de care trebuie să asculte.
Da, da.
Pentru că el nu face acea ghicitorie, ci spune, se presupune că spune din lucruri adevărate niște concepte pe care trebuie să le urmăm. Deci învățătura are un rost. Predicția se face, adică și o predicție a funcționării unui sistem. Se face pe baze logice și pe baze reale, adică ceva funcționează cu o anumită sursă de energie, un anumit timp și trebuie să aibă, de exemplu, cum să spun eu, la un anumit timp niște îmbunătățiri sau reparații. Adică s-a descoperit între timp și funcționarea asta de conducere de nivel superior sau cum se numesc sistemele astea cibernetice care sunt cu feedback și care se folosesc acum în toate domeniile.
Da, este evident. La
astea funcționează și ele pe bază de predicție.
Este clar. Pasajul pe care l-ați amintit din Deuteronom este foarte important. Mai târziu vom reveni la el.
O ultimă precizare și închei. Adică fiecare sistem care se bazează pe predicție este cu atât mai real și mai eficient, cu cât el are date reale și este mai închis într-un sistem în care toate lucrurile sunt cunoscute. Cu cât sistemul este mai deschis și necunoscutele sunt mai mari, acea predicție nu are nicio valoare, devine ghicitorie.
Da, este foarte adevărat și predicția și eu merg pe ideea că predicția trebuie să fie foarte concretă, să fie consecventă cu un sistem și întâlnim foarte multe variabile în aceste preziceri nebiblice. Aș vrea să vorbim puțin despre una dintre practicile care sunt întâlnite în ziua de astăzi, consultarea horoscopului. Domnule pastor, dacă ne uităm la societatea modernă, aproape orice om consultă horoscopul atunci când vrea să-și stabilească activitatea pentru ziua următoare, atunci când își planifică anumite activități pentru viitor, mai importante, consultă horoscopul. Ne puteți da informații cu privire la această practică? Ce este horoscopul? De unde provine?
Acum, din limbajul Sfintei Scripturi este deja amintit horoscopul și anume așa numiții cititori în stele. Ideea de bază sau filozofia de bază a horoscopului este că oamenii s-au născut într-o anumită zi, într-o anumită perioadă în care constelațiile sau ceea ce reprezintă la data aceea, oamenii spuneau stelele sau planetele configurațiilor, le marchează cumva viața și practic este un fel de destin scris. Acum, doar o singură întrebare pentru cei care merg pe acest sistem, dacă cred într-o condiționare atât de puternică. În ultimul timp s-au descoperit foarte multe despre universul nostru și s-a putut merge mai departe decât se vedea cu ochiul liber sau cu instrumente rudimentare. Și s-a văzut că configurația universului este cu totul alta, este într-o expansiune, se dezvoltă mereu și mereu. Și atunci întrebarea mea este cât de valabilă poate să rămână această idee a horoscopului. De unde vine el? Practic nu mai putem să vorbim ca origine certă, dar este din vechime, încă de pe vremea egiptenilor, găsim oameni care citeau în stele și este, așa cum am spus, un sistem numit păgân, care nu are nimic de a face cu realitatea, nici măcar a vieții, pentru că Biblia ne spune foarte clar, nu există un destin prestabilit al omului și indiferent ce ar face omul, asta îi se va întâmpla implacabil. Dar aici poate ar fi și o altă care spun că li s-a împlinit. Exact așa li s-a împlinit. Dacă așa s-au întâmplat lucrurile, că au trebuit să facă călătorie în acea zi. E bine, asemenea cazuri cred că sunt mai degrabă o condiționare personală. Citești și te aștepți să ți se întâmple ceva și când ți s-a împlinit acele ceva.
Da. Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Vă salut, domnilor pastori, că după câte știu, amândoi sunteți pastori.
Da, da.
Așa că, ce să zic, că incitant titlul de emisiune, citim printre rânduri, și e bine să pornim de la început, de la următorul adevăr, că a citi printre rânduri este și asta, ca și multe altele, o sabie cu două tăișuri. Depinde cum o folosim. În sensul că, citind printre rânduri, Satana s-a folosit de această metodologie, ca să zic așa, și a dezbinat creștinismul. Noi, dacă vrem să citim printre rânduri așa cum trebuie, trebuie să rugăm pe Dumnezeu și El își va ține făgăduința trimiterii Duhului Sfânt ca să ne învețe, pentru că numai El ne va învăța să citim printre rânduri așa cum trebuie.
Aveți foarte mare dreptate.
Asta așa, ca o considerație de început, iar cu privire la prezicerile, la predicțiile astea, îmi cer scuze că am să deviez, adică nu că am să deviez de la subiect, dar eu vreau să stabilesc faptul că, adică să argumentez faptul că Biblia este cea care dă adevăratele predicții. Restul, toate sunt niște predicții false și poate că sunt și anumite, cum vorbeați dinainte, spunea domnul pastor că, uite, s-a prezis o călătorie, s-a făcut și așa mai departe. Aici, între cele două, între Biblie și cele pe de o parte și celelalte predicții pe de altă parte, după părerea mea este asemănarea ca dintre șarpele lui Moise și șerpii vrăjitorilor egipteni. Dacă te uitai la ei la suprafață, amândoi semănau. Dar la un moment dat fenomenul înghițirii a detașat șarpele lui Moise. Și acum fenomenul împlinirii profețiilor Domnului, Bibliei, de-a lungul istoriei, ne detașează. Și dovada pentru mine, am studiat și eu profețiile, am constatat că Dumnezeu a făcut o panoramă a istoriei încă din vechime. Lui Nabucodonosor, lui Daniel, i s-a arătat această panoramă a istoriei, care stă în picioare până în ziua de astăzi și poate fi verificat faptul că ceea ce s-a prezis atunci se împlinește până în zilele noastre. O asemenea panoramă a istoriei nu am văzut la celelalte, mă rog, surse de profeții, ca să zic așa, ci eventual a apărut Nostradamus, dar foarte târziu, ca o panoramă a istoriei, așa că a făcut și el niște catrenele alea, eu nu m-am ocupat de ele prea mult, dar știu că a făcut o grămadă de catrene și că și cu al doilea război mondial. E un fel de mai puțin adevăr, zic eu, și mai multă minciună acolo. Dar, deci, această panoramă a istoriei, dacă ar fi fost făcut, dacă ar fi fost adevărată, ar fi trebuit să o facă celălalt domn, cum se spune, pe care Domnul Iisus l-a numit stăpânitorul lumea acestea, trebuia să o facă mai devreme, dar, mă rog, treaba lui de ce n-a făcut-o și faptul că n-a făcut-o atunci și nici nu se împlinește, așa cum se împlinesc prezicerile Bibliei, ne duce la faptul că noi nu trebuie să luăm în considerație decât ceea ce spune Sfânta Scriptură. Restul, să ne ocupăm, să nu ne ocupăm de celelalte prea mult, ci să ne ocupăm de această latură a profețiilor biblice și să ne ocupăm în special, bine, asta este un alt subiect, de ceea ce a spus Pavel. Eu, pe întinerețe, mă pasionau foarte tare profețiile, dar în momentul când am citit Corinteni 13, vă spun gândesc că m-am cam dezuflat puțin. Pentru că acolo spune chiar dacă știi toate profețiile din lume și chiar dacă nu ai ce spune el la vale, e cam zero.
Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să diminuăm rolul profețiilor în viața noastră.
Nu, pentru că Petru vine și contrabalansează și spune că avem și Duhul profeției la care bine faceți că luați aminte.
Da, este foarte clar.
Așa că asta este.
Vă mulțumim.
Eu cam atât și eu la fel vă doresc o emisiune bună în continuare.
Bine, o zi bună. Domnule pastor, dacă întâlnim oameni pentru care Scriptura nu este o sursă de autoritate totuși,
da, aici este discuția. De exemplu, spunea domnul Lucian și primul interlocutor avea foarte mare dreptate. La un sistem destul de micuț, destul de închis, pot să prevezi anumite lucruri cu destul de mare, să spunem, acuratețe. De exemplu, e foarte greu să mă credeți dacă vă voi spune că în Orientul Mijlociu va începe un război. Aș putea să întreb când s-a terminat războiul acolo. Acum mereu este conflict.
În fiecare zi sunt conflicte,
nu,
exact.
Nu e nimic.
Și este un focar
care într-adevăr are un... Adică de acolo pot...
Nu trebuie să fii prezicător ca să...
Exact, nu trebuie să fii nici supranatural, nici măcar genial ca să spui că acolo e posibil să se întâmple ceva. Problema este cea pe care ați spus-o într-adevăr foarte profundă. Noi vorbim și spunem Biblia este sursa noastră de predicții, dar dacă cineva nu crede în Biblie, tocmai aici este avantajul Bibliei, pentru că Biblia ca sursă de predicții a fost testată de-a lungul a mii de ani, nu, de pe vremea lui Daniel, secolul 6 înainte de Hristos, până în zilele noastre a tot fost testată ceea ce a spus Daniel, cum ne-a spus al doilea interlocutor în visul lui Nebucadnețar și așa mai departe. Tocmai aici este superioritatea Bibliei, pentru că față de alți prezicători are, să spun așa între ghilimele, o istorie, o tradiție a interpretării.
Ne puteți da câteva exemple?
Păi, aș începe, poate cel mai fantastic sau cel mai puternic este profetul Daniel, care spune evenimente care au fost confirmate și au fost așteptate înainte de a se întâmpla. Adică, de exemplu, Daniel, în profețiile sale, cartea Daniel, capitolul 7 până la 9, amintește mai multe perioade profetice, printre care vorbește și despre o anumită perioadă de timp în care va trebui să vină Hristosul, Mesia, unsul lui Dumnezeu. Și când facem calculele din profeția lui Daniel, vedem că s-a împlinit totul exact la cum a spus Daniel, și anume unsul Mesia a venit când trebuia să înceapă ultima săptămână profetică, adică ultimii 7 ani din, nu vreau să intru acum prea multe detalii să nu obosim, dar Domnul Iisus Hristos a fost botezat exact la timpul profetizat de Daniel și Daniel făcea profețiile cu 500 și ceva de ani înainte ca să se întâmple. Ce este interesant este că a fost foarte clară, nu a fost nimic ambigu. Oamenii care citeau profeția recunoșteau că ceea ce spune Daniel trebuie să se împlinească și
deci
dau argumentul.
O primă calitate a Scripturii, claritatea.
Exact, claritatea. De exemplu, când au venit magii din răsărit la Ierusalim să întrebe despre împăratul care s-a născut, Irod și-a trimis preoții să studieze, profesorii, să-i numim universitari, și au venit cu răspunsul: trebuie să se nască în Betleem. Deci, cu alte cuvinte, atât de clar era profeția biblică încât putea să fie anticipată cu corectitudine înainte de a avea loc. Ceea ce nu este valabil în dreptul multor alți prezicători, de exemplu, cazul lui Nostradamus, cele mai multe profeții ale lui sunt cam așa. El scrie ca trenul, cineva îl citește și după ce l-a citit spune despre un eveniment care deja s-a împlinit, că uite la asta se referea. Ceea ce...
Post factum.
Da. Și nu are forță.
Lucrul ăsta m-a surprins și pe mine. Am citit mai de mult câteva catrene ale lui Nostradamus și este foarte ambigu. Nu este deloc
poți
clar,
să înțelegi ce vrei. Ce vrei. Adică din latină, exact, elemente grecești, elemente de limbă franceză, toate amestecate, încât practic nici nu știi care este sensul pe care l-a intenționat Nostradamus, și apoi vin interpretările. Ceea ce nu seamănă cu Biblia. Biblia vorbește, de exemplu, de ani. Vorbește foarte concret Daniel. Nu numai Daniel, ceilalți profeți vorbesc de lucruri concrete, iar studiate cu atenție, încă o dată spun, este marele atu al Bibliei, poți să înțelegi profeția în linii mari înainte de a avea loc. Și mă întorc la ce spunea domnul Lucian, când vorbim despre istoria lumii, intră atât de multe date necunoscute în ecuație, încât practic nu există o minte genială care să poată să ia în considerație toate aceste necunoscute și să poată să facă o predicție, cum am spus eu pe cea mai devreme, legată de Orientul Mijlociu. De exemplu, un singur aspect. Profetul Mica spune că Mesia, Hristos, trebuie să se nască la Betlehem. Istoria este așa de ciudată că Maria, din care urma să se nască Mesia, este la Nazaret. Care erau șansele ca Maria să ajungă la Betlehem, ca Hristos să se nască la Betlehem conform profeției? Deci, după o minte umană, erau atât de multe elemente care nu puteau să intre sub control omenesc, încât practic nu putea fi prevăzut așa ceva. Dar Mica probabil nu știa că va da împăratul roman un decret care,
sigur nu știa,
fi încă o piesă de puzzle în marele tablou care confirmă profeția.
Și apoi
profeția.
Trebuia să se căsătoase cu Iosif, care era original din
Sigur, exact. Adică atât de multe detalii pe care o minte nu le poate prevedea, mai ales peste sute de ani. Și ca să iasă, să spun, o profeție la întâmplare, la nimereală. În Sfânta Scriptură nu vedem astfel de, pot să spun, vedem un sistem profetic și vedem informații atât de multe, atât de bine testate de-a lungul timpului. Revin iarăși la ce spunea al doilea interlocutor, visul lui Nebucadnețar. Impresionant, istoria lumii de 2000 și ceva de ani merge pe tiparele acelui vis. De aceea cred în Biblie. Acum, aș mai vrea să spun ceva, dacă nu este un alt telefon. Observați, cumva societatea umană este, dați-mi voie să spun cuvântul, puțin caragioasă. Adică, când vorbești cu oamenii despre sfârșitul lumii, se uită și te compătimesc. Uite ce naiv, încă mai crede în prostiile astea, în lucrurile astea. Sunt și alarmiști, nu ne lasă să trăim, nu. Dar în același timp sunt făcute filme în fiecare an, sunt despre sfârșitul lumii, sunt orice știre pe care a spus-o cineva, un om de știință sau cineva, și demonstrează cum că se topesc ghețarii sau crește nivelul mării sau mai nu știu ce vine. Toate acestea vorbesc despre sfârșitul lumii. Și oamenii, interesant, sunt foarte sensibili la subiectul acesta. Cu alte cuvinte, sunt conștienți cumva de sfârșitul lumii și așteaptă ca atunci când cineva pomenește ceva despre sfârșitul lumii să vină o voce care să spună: nu, nu e sfârșitul lumii, stați liniștiți, nu e sfârșitul lumii. Dar vreau să fiu foarte direct aici. Oamenii așteaptă un sfârșit al lumii. Important este să-l vedem pe cel real ca să știm cum să-l întâmpinăm.
Exact. Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața, stimați! Mă auziți bine?
Da, vă aud.
Bun. Eu am o adresă care este așa: Femine Radio, numărul 94621, California, Oakland, USA.
Oh, sunt de acolo?
Da. În fiecare seară, acum nu mai aud, că nu merge, nu știu ce, pe unde merge, cândva am auzit în urmă. Și el repete, alții aud emisiunea lui. Și el repete mereu acest pastor creștin, propovăduiește Scriptura așa puternic, cu generozitate și cu o sfințenie și cu o solemnitate și cu o voce așa gravă, care lasă de invidiat așa. Și el spune mereu, repete din când în când, pe baza calculilor profetice din Daniel, din Apocalipsa, de ani de zile a făcut studii, și nu numai el, în colaborare cu alții, și au stabilit că pe 2011 s-a terminat cu viața pe planeta noastră. Începe altă viață despre care vorbește Scriptura, că va fi cu totul reînnoit. Ei, dumneavoastră, știți despre asta?
N-am auzit, despre acest predicator și despre această profeție, să spun, cu privire la sfârșitul lumii. N-am auzit. Este prima oară când aud.
Da, dar întrebarea așa, ce spirit îl mână, că e, că vorbește așa cu lasă impresia că e un om așa devotat, solemn și pătruns de spiritul și de Duhul lui Dumnezeu. Cum se explică aceasta?
Acum pot fi două explicații mari și clare, fie este mânat de cel rău, fie pur și simplu este mânat de un zel, poate fără pricepere, sau el este chiar convins de ceea ce crede. Nu știu ce studii a făcut, de unde s-a informat cu privire la această dată, pentru că nici măcar Hristos nu știa cât a fost pe pământ, când va fi a doua venire. El chiar spune despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerul din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și dacă Hristos nu știa cât a fost pe pământ, mă îndoiesc că un om ar fi capabil să știe această dată a sfârșitului lumii. Ca atare, nu pot să cred, niciun om care afirmă că știe când va fi, de vreme ce Hristos n-a avut această cunoștință cât a fost pe pământ.
Ei au mai stabilit o dată și nu s-a împlinit. Și spune care e cauza. Că Dumnezeu zice pe parcurs, descopere alte taine cu privire la sfârșit și tot așa.
Întrebarea e cui descoperă? Pentru că de obicei Dumnezeu când descoperă în stilul său sau în modul în care descoperă, vedem că descoperă la mai multe persoane în același timp, în mai multe locuri. Dacă doar o persoană vine frecvent cu descoperiri de la Dumnezeu care printre altele contrazic și Sfânta Scriptură, cum ar fi ceasul și ziua, nu o știe nimeni, am rezerve să cred că Dumnezeu îi descoperă unei anumite persoane din când în când lucruri, mai ales dacă contrazice Scriptura.
Și acest post de radio, am înțeles că este un post de radio privat creștin.
Da.
Spune așa că epoca bisericilor s-a încheiat de mult. Dumnezeu nu mai este Iisus Hristos nu mai este prezent, zicem, bisericile locale. Păi asta când am auzit, îmi venea...
Să știți că sunt cumva de acord, în unele biserici locale, dar nu mai este prezent.
Nici o biserică locală nu este prezent. Hristos zice, este prezent în acel om sincer care studiază Scriptura și se predă lui Hristos și crede în jertfa lui ispășitoare și așteaptă mântuirea așa cum Hristos a pregătit pentru el. Nici vorbă de o biserică, dar cu privire la sabat, ce a comentat ceva foarte interesant cu privire la păzirea sabatului. Zice, cu traducerile astea cu privire la sabat. Dar originalul în grecește nu spune că e în ziua întâia săptămânii după sfârșitul sabatului, ci zice, în grecește originalul spune după sfârșitul sabaturilor. Așa. Și asta înseamnă că s-au terminat sabaturile. Sabatul de acum este ziua întâia a săptămânii. Ei, aici s-a dat de gol, așa-i?
Da, practic, chiar dacă ar fi susținut sabatul, un astfel de om care susține că știe când va fi sfârșitul, nu poate fi credibil. Nu doar că nu crede în sabat, ci faptul că are un sistem total în contradicție cu Scriptura și... Repet ce am spus mai devreme, nu cred că un om care într-adevăr este condus de Dumnezeu va fi capabil să își asume această responsabilitate să stabilească o dată a sfârșitului, de vreme ce Biblia spune că nu știm lucrul ăsta. Și mai mult decât atât, chiar Domnul Hristos le spunea ucenicilor, nu este treaba voastră să știți nici vremile, nici soroacele, nici datele când... Da. Se va da. Treaba bisericii este una și foarte clară, este să fie, să mărturisească despre Iisus Hristos. Asta e treaba bisericii.
Acum, dumneavoastră cunoașteți originalul grecesc. Chiar așa spune la sfârșitul sabatului?
Nu, acolo, ca o mică paranteză, cuvântul sabatul înseamnă săptămână în limba greacă și la sfârșitul săptămânii. Deci nu, dar nu știu dacă acum este cazul să discutăm astfel de probleme, pentru că nu este scopul emisiunii, dar e cert că se observă la astfel de oameni inconsecvențe în sistemul lor teologic.
Eu l-am calificat acest post de radio fals, rătăcește lumea.
Da. De aceea Scriptura rămâne norma noastră în, pentru cunoașterea religiei și pentru viața de credințe pe care o trăim. Vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră
și
vă mai așteptăm și cu alte ocazii să interveniți. Bine, la revedere! Domnule pastor, aminteam mai devreme de faptul că există oameni și vrem sau nu vrem, trebuie să acceptăm lucrul ăsta, care nu cred în Scriptură ca fiind o sursă de revelație din partea lui Dumnezeu. Probabil că sunt unii oameni agnostici care pur și simplu susțin că Dumnezeu nu putea să comunice Scriptura. Cum îi putem ajuta sau, bine, după părerea lor, poate ei ne vor dori să ne ajute.
Să ne ilumineze.
Cum îi putem convinge că totuși Scriptura este o sursă demnă de încredere, dincolo de ceea ce ați amintit mai devreme cu acele profeții împlinite, deși sunt unii teologi care susțin că ceea ce a scris Daniel s-a scris în secolul 2 înainte de Hristos, după ce s-au întâmplat toate evenimentele, deși au fost și evenimente întâmplate după perioada intertestamentală.
Da, adică și argumentul acesta este slab în sensul că, așa cum ați spus, Daniel vorbește și depășește cu mult chiar și secolul 2 înainte de Hristos, deci ideea de profeție care se împlinește rămâne în picioare și este de nezdruncinat. Vreau să vă spun că nu văd un alt argument mai puternic ca acesta pentru un om care se declară agnostic.
Și istorie.
Și istorie. Și istorie este științific. Poți să citești și să verifici. Adică este un demers absolut științific care nu presupune nici credință, nu presupune nici nimic altceva.
Doar onestitate
ci
academică.
Doar onestitate intelectuală.
Da. Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața.
Bună dimineața. Discuția este despre sfârșitul sau despre venirea.
Despre predicții în general și includem și problema sfârșitului, dar mai mult despre isteria pe care anumite predicții o provoacă în mintea și în viața multor cititori sau ascultători.
Mă gândeam la capitolul 24 din Matei.
Da, e un capitol bun.
Acolo noi ca biserică putem zădărnici venirea lui Iisus Hristos sau grăbi venirea lui Iisus Hristos. Noi dacă am căutat să propovădim Evanghelia pe la marginile pământului, poate Iisus era gata venit. Dar pentru că noi ne focalizăm în patru pereți, într-un acvariu și ne predicăm și ne cântăm și acolo ne bucurăm și e bine acolo, exact ce a făcut și prima biserică. Pricina a venit prigoana și am prăștiat ucenicii peste tot. Nu cred că ne-ar trebui și nouă o prigoană acum. Ca să mergem pe Domnul să predicăm pe Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu. Ca să grăbim venirea a lui Iisus. Spune că sângele martirilor strigă de sub altar până când zăbovește să răzbun sângele martirilor. Și că mai stați puțin, le-a dat o haină și a spus că mai stați puțin până ce se împlinește numărul vostru de tovarăși. Adică noi dacă am merge să predicăm Evanghelia și am dispune ca să riscăm chiar și să ne iei capul sau să ne... Așa? Am grăbit venirea lui Iisus. Stând în casă, stând în biserică, cred că nu grăbim așa.
Aveți dreptate, însă discutam mai devreme de faptul că sunt oameni care chiar nu cred Scriptura și totuși susțin că pământul va avea un sfârșit. Sunt foarte atenți la anumite predicții. Aminteam că sunt oameni care în mod consecvent consultă horoscopul dimineața și totuși când vorbim cu ei din Scriptură sunt foarte reticenți și chiar poate ne consideră puțin fundamentaliști sau cu o vedere destul de îngustă, demodați, anacronici, pentru că Scripturile sunt vechi și nu mai au relevanță pentru ziua de astăzi. Cum putem să-i convingem pe acest oameni, cum putem să-i ajutăm să nu mai accepte orice sursă, mai ales când vine vorba de predicții cu privire la viitor, în speță vremea sfârșitului. Aveți o idee?
Dacă nu le convinge Duhul Sfânt de păcat, neprihănire și judecată și nu privesc în sus la Iisus Hristos, unde stă la dreapta lui Dumnezeu, degeaba noi ne chinuim cu oameni de așa fel. Noi trebuie ca să aruncăm sămânța. Acum sămânța cade în patru feluri de inimi. Ca lângă drum, ca pe stângă, ca între spini și ca pe un pământ bun. Domnul face ca să crească.
Ați amintit mai devreme de capitolul 24 din Matei. Acolo găsim scris Și sunt cuvintele lui Hristos.
Da,
el fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși.
Și acum
vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Aici vorbim de surse de încredere, de surse de autoritate pentru predicții, Scriptura sau alte surse.
Și Hristos unde este acum?
Este în ceruri. Toți știu lucrul ăsta.
Este marele preot în sanctuarul ceresc, care este mijlocitor între om și Dumnezeu. Dar a lăsat pe alt înlocuitor, alt mângâitor să vină pe pământ, pe Duhul Sfânt. El ne va călăuzi, El ne va cărmui, dacă ne lăsăm cărmuiți și călăuziți, dacă vrem să ne călăuzească și să ne cărmească în tot adevărul. Pentru că Biblia este adevărul.
Da.
În Biblie găsim împărăția lui Dumnezeu, îl găsim pe Dumnezeu.
Tocmai asta încercăm să discutăm și noi cu privire la calitatea Scripturii de sursă de încredere în privința profețiilor, prezicerilor cu privire la viitor. Vă mulțumesc pentru intervenție, vă așteptăm și cu altă ocazie și ne bucurăm că am intrat în legătură cu dumneavoastră. Domnule pastor, am citit mai devreme ceea ce spune Hristos. Mi se pare foarte interesant faptul că atunci când ucenicii l-au întrebat cu privire la ce va fi la sfârșit, primul cuvânt sau prima propoziție pe care Hristos a rostit a fost: băgați de seamă să nu vă șele cineva. De ce credeți că Hristos a spus tocmai acest lucru?
În câteva cuvinte, pentru că este o forță inteligentă a răului. Răul nu este un accident care ne se întâmplă în general, ci răul este programat, și când studiem asta în istorie, vedem că răul nu este o forță oarbă, ci cred foarte puternic că este o forță inteligentă. Tocmai sumedenia de predicții pe care le provoacă această forță a răului are ca scop acesta, tocmai scopul acesta, să-i amețească pe oameni și să nu mai creadă practic în nimic.
Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața! Referitor la emisiunea aceasta despre predicții, vreau să punem puțin lucrurile la punct, că sunt sigur, am înțeles că s-a spus că în Biblie este scris. În Biblie nu este scris tot ce se întâmplă, deci nu avem cum să apelăm la Biblie decât la lucrurile esențiale, că va fi un război, că nu va fi. Asta sigur că scrie în Biblie, că va fi, scrie în Apocalipsa acolo că pacea se va lua de pe pământ. Păi, dacă scrie în Apocalipsa 6 că se va lua pacea global de pe pământ, e la mintea
copoșului
că va fi un război. Adică, cum să spun, astea nu spune acolo clar că când a rupt mielul în sfârșit, spune că s-a luat pacea de pe pământ și oamenii au început și o sabie mare. Deci asta e clar. Nu, vreau să spun așa că sunt într-adevăr predicții de la Dumnezeu și predicții de la celălalt. Nu putem să negăm, văd că nu s-a spus până acum clar, negru pe alb, nu putem să negăm clar că există astăzi predicții de la Dumnezeu referitor la lucruri care nu sunt tratate în Biblie. Că mă rog, s-a bătut monedă că deschidem Biblia, că vedem în Biblie. Nu scrie în Biblie de Ion, de Gheorghe, de Maria și de Tușa Aglaia. Astea nu scriu în Biblie. Sigur, în Biblie scriu lucrurile, se scrie despre lucruri importante, că va fi, sigur că va fi, se va lua pacea, sigur că e ultimul război și mai departe. Dar să nu neglijăm faptul că astăzi, în Biserica Domnului Iisus Hristos, există darurile Duhului Sfânt, cele 9 daruri, printre care darul vorbirii despre înțelepciune, cunoștință și darul prorocii.
Foarte adevărat. Foarte adevărat.
Scrie în 1 Corinteni, Duhul Dumnezeu prin Pavel, că nu 1:7, parcă că nu se va duce lipsă de niciun fel de dar până în așteptarea arătării Dumnezeu. Deci până la
exact
răpirea bisericii, că biserica sigur va fi răpită, cum scrie în 1 Tesaloniceni, că vom fi răpiți ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Deci va fi o răpire a bisericii.
Și tot acolo spune și când va fi răpită biserica.
Da, sigur.
Adică vedeți, la revenirea lui Hristos, la învierea sfinților și așa mai departe.
Exact, adică la înviere, sigur, la învierea primă, că vor fi două învieri,
exact.
Va fi o răpire, Domnul se va arăta pe nori și
deci se va arăta, va fi văzut, răpirea nu va fi secretă, ci va fi un eveniment public.
Dar problema este că să nu cumva să nu cumva să neglijăm faptul că astăzi, așa scrie în Scriptură, există rari, într-adevăr, de acord, foarte rar, oameni care, prin care Dumnezeu, repet, prin darurile Duhului Sfânt, 1 Corinteni 12, de cunoștință, prorocie și, mă rog, și înțelepciune, să zicem, poate să descopere anumite lucruri punctuale,
exact, personale,
adunare,
a specificat foarte bine punctuale, deci punctuale, nu de interes general, foarte bine a specificat.
Nu neapărat global, globale, nu mai spune Dumnezeu că este, sunt scrise în Biblie, dar să reținem, noi spre asta trebuie să tindem, să avem o călăuzire reală a Duhului Sfânt, să cerem, cum zice în 1 Corinteni 13, 14, pe acolo zice, în greacă zice, chiar zelutea înseamnă, când zice 1 Corinteni 14, zice, urmăriți drahona, am să zic, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Eu am studiat în greacă, știți că e o deformație, orice teolog are o greacă veche, acolo în 1 Corinteni 14, zelutea ăla, înseamnă chiar să ardeți. Așa scrie în original, să ardeți, adică să doriți cu ardoare să aveți darurile duhovnicești, cele 9 dar din 1 Corinteni 12, dar mai ales să prorociți. Deci punctual să știți că eu am constatat efectiv că au fost făcute prorocii despre o situație care s-a întâmplat în viitor, adică a fost făcută acum o prorocie despre o chestie care a avut loc peste N luni, mai puțin de un an, și s-a împlinit, dar repet, a fost făcută printr-o persoană sfântă, o persoană despre care nimeni nu putea să spună că a păcătuit sau știu ce chestii, că n-am primit poruncile Dumnezeu. Și astea, noi trebuie să tindem toți spre a avea aceste daruri la Duhului Sfânt, care, cum scrie în Scriptură, vor fi, și să lăsăm chestiile astea globale care practic nu ne interesează. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim, domnule pastor. Provocarea este foarte mare. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, s-a amintit la început un pasaj din Deuteronom 18, Dumnezeu interzice trecerea copiilor prin foc, ghicirea, citirea în stele, vestirea viitorului, vrăjitoria, descântecul, chemarea duhurilor, ghiocul, chemarea morților. De ce interzice Dumnezeu? Cumva se teme Dumnezeu de o concurență?
Nu se teme Dumnezeu de o concurență, Dumnezeu interzice dintr-un singur motiv. El ne iubește și ne vrea binele.
Ce se află în spatele acestor practici?
Păi, cum am spus mai devreme, eu cred, nu numai din analiza Bibliei, dar inspirat de Biblie și din analiza istoriei, că este o forță inteligentă a răului, care gândește răul și îl provoacă. De exemplu, pur și simplu întreb fenomenul religios. De ce există atâtea contrafaceri a creștinismului ca și curente mari de gândire în timpul când creștinismul trebuia să apară? Sau atunci când Hristos urma să-și aleagă 12 apostoli, mai citim și de alți zei și de alte tradiții religioase că aveau apostoli și așa mai departe. Când privim la nivel global, întotdeauna când Dumnezeu a avut un plan ca să-și descoperă revelația sa oamenilor, a venit și vrășmașul cu contraplanul, adică oferă o informație asemănătoare, dar cu de pe alte premise, încât oamenii când văd spun, a, încă o veste despre subiectul ăsta, încă ce, a, nici nu mă mai interesează, de fapt toți spun același lucru, toți sunt niște impostori, nimeni nu spune adevărul. Asta este planul diavolului și aici trage el cu toate săgețile lui. A, vorbiți despre sfârșit și vă temeți, nicio problemă, vă aduc un milion de variante despre sfârșit, că atunci când veți auzi vreodată vreo discuție despre sfârșitul lumii și despre faptul că trebuie să te întorci la Dumnezeu, să fie și reală,
să nu mai credeți.
Nu, încă una, am mai auzit din astea.
Da. Avem încă un telefon în direct, bună dimineața!
Bună dimineața! Vă felicit pentru tema pe care ați ales-o.
Mulțumim!
Personal sunt foarte interesată de profeții și pot spune că atunci când am citit Biblia la început am fost uimită de exactitatea și de profunzimea acestor învățături. În mod special mă interesează profețiile legate de evenimentele finale și studiez Daniel și Apocalipsa și sfătuiesc pe toți cei care vor să cunoască adevărul să se roage și să studieze Biblia și profețiile legate de sfârșit. Nu alte scrieri, nu alte povești și nu știu cât ar fi de adevărat că la ora actuală sunt nu știu câți profeți care spun adevărul, cum susținea domnul care a vorbit înainte. Importantă este Biblia, deci acolo este adevărul lui Dumnezeu și profețiile care s-au împlinit până acum ne demonstrează că într-adevăr Dumnezeu
ne-a
lăsat în Biblie tot ce este necesar ca să aflăm ce se va întâmpla în viitor.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Este foarte bine că Scriptura rămâne pentru noi sursa de încredere. Domnule pastor, vorbeați de înșelarea sau amăgirea pe care cel rău încearcă să o creeze în mințile noastre și îndepărtarea Scripturii ca sursă de încredere, dar mai văd și un risc. Nu credeți că există riscul ca profeții care nu sunt trimiși de Dumnezeu de fapt să comunice cu niște forțe demonice?
Am spus-o. Dacă forța inteligentă a răului o văd reală, ca așa cum e descrisă de Biblie, și acesta este diavolul, indiferent prin cine comunică și cum comunică, este evident că îi folosește ca agenția ei săi. Deci da, este vorba despre duhuri demonice, dar totul pleacă de la creierul lor, diavolul care își desfășoară planul. E adevărat că sunt atât de sensibile lucrurile acestea încât cred eu că cel puțin la începutul unui asemenea demers unii oameni nici nu știu de cine sunt mânați și de ce duh sunt mânați. Am o altă întrebare. Oare sunt oameni cu Biblia în mână și o răsfoiesc și discută din ea mânați de duhuri demonice? Care trunchează Biblia sau prezintă cu și viața lor prezintă o mărturie contrară și așa mai departe? Eu văd aceste lucruri ca o realitate și tocmai asta îmi dovedește că există o forță inteligentă a răului. Răul, da, se întâmplă și, să spunem, câteodată așa orbește, vine un cataclism și lovește pe toți, și pe bine, și pe bun, și pe răi. Dar totuși, dacă privim în istoria biblică, în istoria lumii, vedem cum în mod progresiv răul acesta, ca forță inteligentă, lucrează tocmai ca să-i amețească pe oameni și să-i dezorienteze.
Există deci o conspirație a răului.
Există o conspirație a răului. Și aici atacă. De fapt, spunea interlocutorul de mai devreme, vorbea despre descoperirile personale pe care Duhul Sfânt le face sau pe care Dumnezeu le dă pentru anumite situații, pentru anumite comunități. Da, este un aspect interesant, poate chiar ar merita dezbătut pe larg acest aspect, dar observ un lucru clar. Dumnezeu a făcut ceva în Biblie, ne-a trasat liniile generale ale voinței sale și ale istoriei. Acum oamenii, în loc să-și folosească rațiunea și în loc să-și asume responsabilitatea față de această revelație a lui Dumnezeu, așteaptă ceva special, particular pentru ei. Acum observăm că aceste descoperiri ale lui Dumnezeu sunt foarte rare. Foarte, foarte, foarte rare. Și atunci când sunt, apar întrebări dacă sunt de la Dumnezeu sau nu sunt. De ce spun acest lucru? Deci nu vorbesc despre o persoană anume în cauză, să îmi dau eu cu părerea dacă este de la Dumnezeu sau nu, dar vreau să atrag atenția la un lucru. Dumnezeu ne vrea oameni maturi să gândim și să alegem cu mintea noastră. Având baza Scripturii, având principiile din Biblie, trebuie să alegem pe baza lor, nu pe baza unor descoperiri care să ne taie răsuflarea și practic să ne anuleze capacitatea noastră de a alege. Pentru că, dați-mi voie să spun, dacă cineva face prin spiritul celui rău o predicție, cum se poate, și sunt cazuri în Biblie, amintesc doar cazul împăratului Samuel, care un duh rău i-a profetizat că a doua zi va muri și așa s-a întâmplat.
Saul.
Da, mă scuzați, da. Împăratul Saul, prin presupusul Samuel. Da. Ei bine,
Luther chiar spune, scuzați, că Saul amez acel îndrăcit să-l întrebe.
Exact, în traducerea lui.
Da.
Da. Deci, acum, ce vreau să spun? În momentul când ți-a spus cineva așa ceva și vezi că sunt toate elementele necesare să se întâmple ceea ce ți-a prevestit, nici nu mai contează izvorul de unde vine, ci ți-a blocat rațiunea și ți-a blocat acțiunile.
Asta e un punct pe care vreau puțin să insistați vreun minut. Este adevărul unei preziceri, unei predicții, singura garanție că și sursa este adevărată sau este sursa bună
de
Dumnezeu?
Absolut nu. Absolut nu. Ci o predicție trebuie să fie însoțită de multe alte instrumente de verificare, dar cel mai important este armonia cu Sfânta Scriptură și cu principiile ei de bază, elementare. Dacă cineva îmi va face mie o predicție despre viața mea și mi-ar spune că ar trebui să fac ceva ce ar mai ocoli cuvântul lui Dumnezeu pe aici, pe acolo, oricât de impresionat aș fi și oricât de mult aș crede adevărul acelei predicții, trebuie să mă feresc de ea. Pentru că Mă întorc la textul din Matei. Spune Hristos, vor veni Hristoși mincinoși care vor face semne și minuni autentice, reale, minuni reale, vindecări reale.
Hristos nu contrazice
asta. Spune, sunt reale, să nu credeți că sunt false. Dar le fac un singur scop, să vă înșele, nu să vă facă binele.
Avem încă un telefon în direct. Bună dimineața!
Bună dimineața! Interesant subiectul pe care l-a abordat dimineața aceasta, foarte important. Dar aș vrea să spun și eu ceva.
Radioul cumva să mai încet puțin, radioul se face microfonie.
Da,
vă mulțumim.
Să închidă.
Gata. Vreau să spun că este un subiect important, dar ce vreau să spun este că eu am observat niște lucruri în viața mea legat de anumite profeții, anumite lucruri care are să urmeze. Înainte ca să-i spun unui om aceste lucruri, și nu vreau să spun că nu este important să le spunem oamenilor, dar mai presus de orice, Biblia spune să iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Nu vă spun dumneavoastră lucrul acesta și celor care aud și care spun nouă și mie însumi, care, pentru că lumea e interesantă de lucrurile astea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce vreau să spun? Dacă oamenii văd respect deosebit din partea noastră față de ei, dacă lumea vede că îl respecte atât de mult încât niciodată nu jignesc, nu-l contrazic, nu se poate să nu găsești un subiect în care să ajungi unde trebuie și să-i spui omului ceea ce poate să înțeleagă el. Spunea cineva, un om deosebit, zice, dacă îți iubești soția cu adevărat, încearcă să-i faci darurile care îi plac ei, nu care îți convine ție. Asta înseamnă că și Dumnezeu, care consideră ca o soție pe cei care îl slujesc, același lucru face. Și dacă eu lucrez în Spiritul lui Dumnezeu, trebuie să lucrez cum vrea Dumnezeu, nu cum îmi convine mie.
E adevărat, păi tu mai vorbeați de dragostea față de aproapele, tu mai, asta e un motiv serios pentru care Dumnezeu ne-a dat în Scriptură avertizări cu privire la înșelăciunea pe care profeții falși sau prezicătorii care se auto-intitulează prezicători, o înșelăciune pe care vor să o aducă oamenilor, și cred că dragostea autentică nu înseamnă doar o manifestare pur și simplu verbală, te iubesc, îți fac numai bine, ci și o avertizare.
Categoric.
A măgilor care sunt aduse prin aceste profeții false.
Adică am studiat, vreau să vă spun că am mulți prieteni, înțelegeți cuvântul ăsta, mulți prieteni de diferite confesiuni.
Da, da.
Dar foarte mulți, foarte mulți am, să știți. Și de ce pot să stau de vorbă cu ei? De ce mă invit în casele lor de alte confesiuni care practic nici nu, indiferent că e martor, că e penticostal, evanghel, deci mă invit cu pastor, cu tot felul de oameni, am stat de vorbă în casele lor. N-am discutat nimic în afară de ceea ce știu că el poate să înțeleagă bine. După ce am discutat lucrurile care poate, el sigur a venit cu întrebări, dar aici uite ce spun ai voștri, uite ce spune Cusărică, uite ce spune. Și începe să... Pentru că sunt oameni care nu înțeleg. Și este adevărat cu minciunile cu satana, cu hoatul în vremea din urmă. E clar, foarte clar. Dar aș vrea ca cei, mesajul meu, care aș vrea să
vă apropiez puțin de încheiere, pentru că...
Pentru încheiere, da.
Da.
Mesajul meu este că să arătăm oamenilor, nu să le spunem despre dragoste, să arătăm că suntem dragoste și toate celelalte va veni fără doar și poate. Domnul Iisus o singură profeție a făcut legat de profetul Daniel. O singură dată a zis, în capitolul 24, despre de rugina pustirii de care a vorbit prorocul Daniel. Și este important și lucrul acesta. Mai întâi de toate, el arăta viața lui și oamenii veneau buhoi spre el.
Da.
Veneau cu miile și cu sutile. Vă
mulțumim, mult. Vă amintim că în acest moment nu mai putem primi telefoane, deoarece ne apropiem de încheiere. Domnule pastor, câteva sfaturi finale?
Sfatul final este să mergem pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că chiar și diavolul poate să se prefacă într-un înger de lumină și să fie extrem de amabil și politicos și plin de iubire, dar Dumnezeu a lăsat în cuvântul sau același Iisus care a vorbit în Evanghelie, a vorbit și în Apocalipsa, a vorbit și în Daniel. Adică trebuie să luăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Iar ce mi-a plăcut, ceea ce a spus ultimul nostru interlocutor, pe lângă experiența creștină, mi-a plăcut că a spus că Dumnezeu dă darurile de care oamenii au nevoie și oamenii au nevoie diferite. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu dă diferite daruri și Duhul dă diferite daruri după cum vrea. Adică la 1 Corinteni 12:15, toate darurile dă Duhul, dar după cum vrea El, nu după cum cere noi. Și aici, cu asta, cred că putem să încheiem, să luăm de la Dumnezeu ce ne dă El. Iar ceea ce ne-a dat din punct de vedere al perspectivei finalului este nobil, înălțător și deloc de temut. El spune clar, Dumnezeu va vedea un final și vine atât pe plan personal, moartea ne amenință pe toți, dar vine și la nivel global. Cum privește acest eveniment? Cine, spune Biblia, și-a pus încrederea în Hristos și îl are ca prieten și mântuitor, nu are de ce să se teamă. Și dacă ar veni un cataclism mondial și am muri cu toții, de ce să ne temem dacă Hristos va da învierea? El care a înviat din morți și este o garanție că a bătut moartea pentru noi și toți care cred în El vor învinge moartea prin înviere, atunci de ce să mă tem și de ce să mă alarmez de orice predicție din aceasta? Și aș avea altă rugăciune. O, vino, Doamne Iisuse, să vii cât mai repede, să vină într-adevăr ceva global, să se termine odată istoria aceasta înșelăciunii și a răului, pentru că toți cei care îl așteaptă vor fi fericiți de evenimentul final.
Stimați ascultători, suntem la încheierea emisiunii. Sperăm că v-a provocat acest subiect. În același timp însă, am doresc să aveți încredere în Dumnezeu și în cuvântul Său și chiar dacă vor veni prezidicători care vor dori să vă deranjeze sufletul, nu aș dori să vă descurajați. Dumnezeu spune, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Sunt Marius Mitrachie. Emisiunea noastră, citind printre rânduri, își propune să ne ajute să cunoaștem realitatea mult mai bine, citim printre rânduri. În regia de emisie a fost Irene Stoica, invitatul pastorul Gabi Ișvan. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și sperăm ca pe viitor să mai colaborăm. Stimați ascultători, o zi bună să aveți și nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri.